külavahelood.
Tere! Tänavan aastan Lätis kuulutatud Liivimaa pärimusaastaks. 21. märtsi saarte hääles annab Mihkel Urmet teada, et ka Ruhnu asub kunagise Liivimaa keskmes ning kannab endas mõjutusi kunagisest Liivimaa kultuuriruumist. Seda, et Puhu tuul on Liivi rahvalaul, on paljudele teada, kuid see pole ometi kaugeltki ainuke kultuuririkkus, mille liivlased on meile pärandanud, kirjutab Mihkel Urmet. Ruhnus tähistati Liivimaa pärimuse päeva märtsis. Tänases saates anname teada liivlaste sidemetest Sõrvemaaga. Olen saatejuht Aare Laine. Käisin eelmise nädala reedel Salme raamatukogus näituse Liivlaste jäljed Sõrvemaal avamisel. Salme kultuurijuht Hiia Mook luges kõigepealt ette luuletuse, kuidas surevad välja liivlased.
Kuidas surevad välja liivlased? Sügiseti, vanade, uinunud aedades, pissapool. Saab näha, kuidas surevad välja liivlased. Nad surevad välja varastel hommikutundidel, mil rohupea laias langeb pehmelt õun. Liivi naine sureb välja udust, tõstab õuna ja pöllega pühkides. Sureb tagasi viluda aia sisse. Aga mõnikord päris linna südames kesed kõige tugevamat saginat järsku su kõrval sureb välja liivlane. Laseb pilgu ringi. Just nagu mere selga vaadates palub tuld ning sinakad suitsupilve välja puhunud sureb tagasi, kelle keskelt ta on välja uhutud. Nii surevad välja liivlased.
Puhu tuul ja tõukab vaati aja kuura maale min kuura.
Mm-hmm.
sõnajärg raamatukogu juhatajale Maie Alasele.
Lauluga Puhu tuul ja tõuka paati me avamegi näituse Liivlaste jäljed Sõrvemaal, mis on pühendatud Liivi lipu 100. aastapäevale. Mul on väga hea meel, et on palju rahvas siia tulnud.
Näituse idee pakkus välja Leo Filippov.
Sest see, mis me täna siin avasime ja mis me kuuleme ja näeme, see haakub ühte või teist pidi meie kõigiga. Kui nüüd ajas tagasi vaadata, siis väikese rahvakillu lugu, mis nii palju kui ajas mäletatakse enne, kui meie maid hakati nii öelda uus asustama, loeti, et liivlasi oli üle mere, üle meie Liivilahe Irbini väina kusagil 20 000. Eestlasi oli sellel ajal arvestatakse 150 000 ja lätlasi ka sama palju. Nii et ta oli tõesti omal ajal väike rahvakild, aga liivlastel ei ole läinud nii hästi kui meil eestlastel, kes me oleme suutnud ennast rahvana määratleda ja püsima jääda. Liivlased on seda läbi aja üritanud, aga nende elupaiga, kodukoha, traagika ajaloosündmuste tõttu on tunduvalt keerulisem olnud kui meil siin Eestimaal ja Saaremaal. Miks me nüüd jõudsime selle näituseni? Sellel aastal on liivlastel, Liivi kultuuriseltsil, Liivi erinevatel kultuuriansamblitel väga oluline aasta. 100 aastat möödus kevadel liivlaste seltsi loomisest 1923. aastal. Siis sama aasta 18. novembril pühitseti sisse või esimest korda lehvitati liivlaste lippuna nende lippu, mis meil täna siin laua peal ka on roheline, valge, sinine ja ka nende hümni mängiti siis ette. Selgus, et Eesti suures kultuuripildis on jäänud meie väikese naabri rahva selline oluline sündmus kuidagi tähele panemata. Ja et siis päästa nii öelda naaberrahva natukene au ja saarlaste, sõrulaste au, siis tuligi see mõte, et teeme siis kiirkorras eraalgatusena selle näituse ära. Sest mida näidata, millest rääkida, mida jutustada, mille üle mõtelda, on tegelikult väga, väga palju. Meil oleks liivlaste loost nii mõndagi õppida. Ja selgus veel, et aastal 1925 sõlmisid saarlased ja sõrulased lepingu liivlastega koostööks. Selle lepingu originaali ei ole õnnestunud veel leida, aga see on kusagil olemas. Ja mis sõrulastele oluline on, et aastal 1934 käisid sõrulased juuni lõpus, jaanipäeva paiku juuli alguses Kuramaal nende laulupeol ja liivlased tulid siis vastu külaskäigule Sõrve, oli 6-7. juuli. Plaaniti tulla nii-öelda laevastikuga, ligi 80 liivlast pidi tulema, aga kohale jõudis väikese kajutega mootorpaadiga 6 liivlast ja natuke suurema mootorlaevaga koos lätlastega veel mõned liivlased otsa. Ja läbi ajaloo on see olnud siis ka liivlaste viimane suurem külaskäik meile siia Saaremaale, Sõrvemaale. Pärast meil tuleb juttu, et sõrulased plaanivad järgmisel aastal Sõrve laulupüha 161, miks nii, sellest räägitakse pärast, et sinna me plaanime kutsuda siis üle mere häid naabrid nii palju kui nendel seal tahtmist on tulla ja me suudame vastu võtta. Kui nüüd, mida rohkem me süvenesime sellesse materjali, mis näituse mõte toetama hakkas, seda põnevamaks asi läks. Ja kuna näituse nimi on liivlaste jäljed Sõrvemaal, siis üks viimane jälg saarlast sõrulaste külaskäik Kuramaranda Hiire ehk ma Sirbe külas, see oli 2020. Selle lugu on siin, et meie surfi inimesed käisid lohe surfiga seal külas ja väga hästi võeti vastu. Ja ma tahaksin juba ette ära tänada, et selle mõttega hakkus meie kohalikus raamatukogus Maie ja meie rahvamaja, kus Hiie on kohe silmad lõid särama ja see, mis me selles kiiresti koostöös jõudsime ära teha, on täna siin ees. Saan edasi anda veel Läti suursaatkond Tallinnas tervituse ja tänu meile kõigile, et me sellist tähtpäeva ära junustanud ja meeles pidasime.
Liivlaste ja eestlaste pärimuste vahele võib võrdlusjooni tõmmata.
Liivi muinasjutu moraal on ju vägagi sarnane see, mis meil Saaremaal ja meie muinasjuttudes on. Et selle kohta on olemas kena raamat Liivi muinasjutte. Minu jaoks on selles raamatus üks huvitav lugu merelehmadest ehk sinistest lehmadest. Kui nüüd uurida natukene liivlaste pärimust ja nende ühtpidi nad olid vägagi usklikud. Kristlus toodi ju sedasi jõuga ja poolvägisi sisse. Ühtpidi nad olid usklikud, aga nad olid, jäid ikkagi ka paganateks, kui nii võib öelda. Nendel olid omad mitte jumalad, vaid nendel olid haldjad. Ja liivlaste kõige suurem selline, kus nüüd öelda, pühak oli mereema. Ja mereemad siis oli ka mereisa, tuuleisa olemas, ja, aga väga palju oli liivi pärimuses nüüd just emaga seotud. Ja see sinise lehma lugu oli nii, et mereema lehmad, kes elasid muidugi meres, käisid siis rannas söömas maa peal ja neid siis valvasid merineitsid. Aga ükskord oli juhtunud siis selline asi, et merineitsid ei pand seda õiget aega tähele, millal oleks pidanud merelehmad siis merre tagasi ajama. Aeg kukkus ja need merelehmad jäid maale ja need ongi need sinised lehmad, mis Kuramaal on. Ja kes on neid lehmi näinud, nad on värvilt küll sinakas hallid ja kui on kena selge taevas, siis nad peegelduvadki, nagu oleksid sinised lehmad. Aga seal on ju veel palju lugusid sees. Kui nüüd hakkate rääkima, mis siin grupeeritult on, selles nurgas Hiie räägib siis pärast natuke põhjalikumalt faktoloogiat ja natukene aastaarvudega seotud asju. Aga siin on nüüd siis muinasjuttude rida. Meie Sõrve pärimuses ei ole kuigi palju kirjas kontakte liivlastega. Peamiselt on see, et just meie sõrulased saarlased käisid Kuramaal ja seal. On teada seda, et liivlased käisid meil külas. Aga külas käiakse ju nende juures, kes on head sõbrad, kelle juurde tahetakse tulla. Nii et sealt võib ju järeldada, et liivlastele olime me omal ajal head naabrid ja sõbrad. Ja üllatav fakt on see, et nii Sõrves on praegu ju Kadri ja Mardi traditsioon ja ka liivlaste pärimuses oli Mardi-Kadri traditsioon väga tugev. Ja üllatav on see, et näiteks Liivi Mardid üritasid rääkida saarema keelt. Et milles see nüüd väljendus? Kas see väljendus seda, et tunnustati saaremalt saadud sellist Mardi kogemust või seda traditsiooni? Igastas see oli huvitav fakt, et Mardid hakkasid seal Liivimaal rääkima saarema keelt. Ja siis on teada, et Liivi rand on ju puhta mere liiva peal, luidete peal, kive seal ei ole. Ja kui liivlased tahtsid ehitama hakata midagi suuremat tõsisemat, siis käidi kive kogumas ja viimas Saarema rannikult, Sõrve rannikult. Aga on veel rohkem... See on juba jah, päris tõsine ehitus. On ka mitmeid teisi seoseid liivlastega. Näiteks see lugu, Tigade Karla elulugu, Heldu Seegli isa, läks karja ja jäi Kuramaale 7 suve, sest ei saanud sealt tagasi. Juhtus nii, et esimesel sügisel seda tasub lugeda, see on siin loos sees. Esimesel sügisel ta jäi viimasele paadile, mis karjalapsed Kuramaalt ära tõi, jäi maha, ta jäi veel aastaks, aga siis tuli esimene ilmasõda peale ja siis ta jäi Kuramaale. Ja kui ta siis 6 aastat hiljem sügise peale 7. suve Sõrve tagasi sai ja oma kodu talu väravas sisse astus, ei tunnud tema isa teda ära. Ja ta oli kogu aeg mõelnud, et noh, kuidas ta eesti keeles räägib, 7 aastat olla või 6 aastat olla lätikeelses keskkonnas, midagi hakkab külge. Ja tahtis eesti keeles rääkima hakata, aga tuli hoopis lätikeeles. Aga tema isa, Elduri vanaisa, oli lätikeelest aru saanud, sest omal ajal oli ju sõrulaste, saarlaste suhtlemine Kurama ja lätlastega vägagi tehe. Tegelikult käis ju saarlaste ja sõrulaste tee riiga üle Kurama, üle Irbeni väina. See oli nii loomulik ülesõit ja need, kes ei jõudnud viimasele paadile, need jäid talve ootama. Päris palju on pärimusi, kus jääd ootama ja kui seda jääd tuli, saadi koju. Kui ei tulnud, siis tuli veel aastaks jääda. Ja on ka mitmeid traagilisi sündmusi seoses Kurama ja liivlastega. Ma ei ole jõudnud veel vaadata, mis aastal see oli, et Saaremaalt Sõrvest läksid kevadel Kuramaale Saarema laevaehitajad. Aga nad said kõik korraga hukka, nende laevuke hukkus. Nad said hukka koos tööriistadega, on nad kusagil seal Liivi ranna vetes. See blokk on siin nüüd selliste seoste ja töiste kultuuriliste seostega trükised siin. Ja selles raamatus Eldur Seegel on annud ju terve seeria välja. Tagasõrve iga küla koht on olemas. Aga see on nüüd selline üldistatud kogumik. Ja siin on täpsemalt siis kirjutatud liivlased Sõrvemaale 8. juuli 1934. See on huvitav lugu. Saad hiljem lugeda. Ümber jutustamine ei ole see, mis on. Liivlased pidasid ennast rannarahvaks, mererahvaks, kalameesteks. Lätlasi nad muide kutsusid maameesteks. Nad ei jutnud lätlased olid maamehed. Ja kui nüüd vaadata nende lippu, siis nende lippu värvid sündisid nüüd sellest, mida merel oli ja merelt koduranda tuli ja näeb, et kõigepealt on siis rannataustal see roheline mets, siis hele rannaliiv, kura või liivlaste kodurandades igal pool on puhas hele liiv ja siis see meri, mis andis leiba, elu ja toitu. Me ei saa mööda nüüd liivlastest ja meresõidust. Kuressaare merekooli esimene õpetaja ja ka juhataja oli eht liivlane, kaugsõidukapten Johan Prints. Tema pilt on siin. Ja Bruno Pau käest ma sain Läti keelse, Läti purjelaevade ehitajad. Nendel aastatel ja kui siin vaadata, Bruno on teinud suure kodutöö ära, siin on laeva nimede kaupa toodud välja ehitusaeg ja keskus ja iga selle juurde, kus on saarlased olnud meistrid, on teinud tärni ja kui neid lehti lapate, siis on oi-oi, kui palju on meil laeva ehitajaid olnud, laeva meistrid olnud, rääkimata siis veel meresõitjatest ja kaptenitest. Ja kui vaadata, siin on eraldi nimekiri kaptenid, siis nime järgi on enamik siin võib öelda liivi nimedega. On olnud siis purjelaeva kaptenid. Merendushuvilistele on see kindlasti huvitav lugemine veel. Siin on nüüd see foto, kui 34. aastal, kui liivlased käisid tagasõrves ja Torgu vald nad vastu võttis, siin on selle seltskonna pilt. Liivlaste pärimuses on palju, ma ei tahaks öelda, et ebausku, aga selliseid legende jutte, nemad võitlevad ka lohedega, nii nagu meie pärimuses on lohe, meie Torgu kuningriigi vapil on ju lohe. Ja mis võis leida, et sellised maskid on Anseküla kiriku ristimisvaagnal. Need ei ole ju sugugi nii-öelda kristlikud sümbolid. Et see, et võib lugeda, selle üle me võime ju veel arutada, teadlased vaidlevad selle üle, kumb on kummalt rohkem õppinud, kas saarlased liivlastelt või liivlased saarlastelt. Siin võib-olla pärast Kalle oskab selles teemas midagi juurde öelda, et nii ka sõrulased on läbi aja olnud küllaltki ebausklikud ja ka praegu on meil ju külmjalajutud käivad ja kuigi külmjalg ei ole külmjalg, sellest võib olla Kaire Lei pärast natukene räägib, aga sõrves on meil teada ju päris palju inimesi, kes on ise külmkinga näinud või vähemalt tundnud. Ja veel, mis oli avastus, et liivlaste pärimuses on päris palju juttu kuradest. Meil on suure tõllu ja vanapagana jutud, aga nendel oli kurat, aga kuratid nimetasid nad kureks. Kure oli nende kuradi nimi. Ja siin võib seos tulla äkki, et kurelased ja see teema, millest võib olla Kalle võib hiljem rääkida. Nii et meil need seosed võivad viidata, et meie kontaktid on olnud muinasaega ja võib olla sinna vikinga aega eel vikingi aega veel tagasi. Liivi kultuuri siis süva uuringut on teinud paljud Eesti teadlased, Soome teadlased ka, aga eestlaste hulgast on kõige rohkem kõlama jäänud nüüd Oskar Loorits. Ta andis oma uuringutest, ta oli 20-aastane tudeng, kui üks Soome keeleteadlane ta liivi retkele kaasa võttis ja sealt siis jäigi külge see liivi kultuuri armastus Oskar Looritsal. Ta on 5 köidet kirjutanud, aga liivlased pidasid Oskarist väga lugu, andsid talle isegi oma, et nime oli valge pea. Ta oligi sellise blondi peaga. Ja kui eriti taheti austust avaldada, siis öeldi noor härra. Aga Oskar Loorits oli niivõrd innuga liivi teema kallal, et ühel ajal ta võttis sõna liivlaste kaitseks ja üritas Läti riigile selgeks teha, mida oleks vaja teha. Aga see viis selleni, et ühel hetkel Oskar Loorits kuulutati Lätis luurajaks ja saadeti riigist välja. Aga noh, varsti lepiti ära. Aga suur, üks olulisem tegu nüüd liivlaste Soome-Ugri õimkondadest on see, et Soome, Eesti ja Ungari abiga valmis 1939 Iire külas, läti keeles Maasirbe külas, siis liivlaste kultuurikeskus, rahvamaja, raamatukogu ja kool. Sellest on siin kirjanduses päris palju veel juttu. Kus siit veel edasi minna? Ma loodan, et teil huvi jätkub, saate siit raamatute pealkirjad ja hiljem lugeda. Siin on välja pandud liivi lippu mõlemasse külge, on pandud kaks viimase aja liivlased ise nimetavad nagu aabitsat. See on nüüd kuldaläps, mida tõlgiti kui kullalaps. Teatud mõttega vist, et väike laps, kõik väiksed lapsed on ju kullalapsed, kui nii öelda. Siin mul on viited vahele pandud, et võibolla tuttavaid sõnu siit leida. Vaatame, küsime korraks. Nii, mis sõna tähendus võiks olla laul. Nii, ei hakka rohkem. Nii, aga see teine on juba rohkem aabits. Aga mis siin nagu silma hakkas ja nüüd selle näituse ettevalmistamisel me otsisime värvipilte liivi rahvariietest ja väga vähe tuli välja. Selles raamatus nüüd mõningaid on ja ma arvan, kes on rohkem nüüd tegelenud meie rahvariide mustrite ja triipudega oskavad, siit võib olla leida midagi mingid seoseid ka meie rahvariide ja liivlaste vahel. Liivi arvud X, 2, 3, 4, 5, 6. Keeleteadus on öelnud, et me päris täpselt ei teagi, milline see puhas liivi algkeel on. Et see liivi keelt hakati põhjalikumalt teaduslikult uurima alles 1920 ja sealt edasi. Et selleks ajaks oli juba liivi keelt võetud nii palju läti keele mõisteid tähendust ja üle. Nii, siin on siis see blokk, mis tegeleb, räägib kõik liivi kultuuri ja liivi ajaloo uurimistest. Siin on nüüd kirjas, et Oskar Loorits Valgepää ehk Valdapää oli siis liivlaste keeles. Siin on üks artikkel. Liivlased ja Läti. Liivlaste ja lätlaste suhe ei ole, kuidas nüüd öelda, läbi ajaloo olnud, nii öelda, kuidas pehmelt öelda?
Kõige roosilisem,
et liivlased on olnud puhtalt ikka mererannarahvas, Läti hõimud tulid suurema poolt ja aga see on täiesti omaette lugu. Kuigi ajaloos on ka üks fakt, et ühel hetkel Eesti, Soome ja Ungari toetus liivi uurimisele ja liivi kultuurikeskuse ehitamisel oli niivõrd intensiivne. Pinged läksid nii suureks, et ühel hetkel väideti, et Läti kuulutab Eestile sõja. Me teame, meil on kilusõda kõige viimane olnud. Ja, aga Nii, aga noh, need olid diplomaatilised käigud. Seda asja ei võetud nii tõsiselt. Aga see natuke ilmestab seda, et millised on nüüd, ütleme, lätlaste ja liivlaste suhe olnud. Lugemist on siin tõesti palju. Siia nurka nüüd jäi liivi keelsed luuletused ja liivi selline viimase perioodi noorte ja vanemate luule looming. Liivlased ei ole veel alla annud, kuigi meil algusluuletus ja laste poolt loetus luuletus on pigem nukrameelne. Liivlased ei ole veel alla annud ja nemad on panustanud noortele. Teadaolevalt on praegu liivlaste järglastel ja ka nendel lätlastel, kes tunnetavad, et on liiviverd sees, et on noorte liikumine täiesti olemas ja nad tahavad liivikultuuri hoida läbi kultuuriloomingu, läbi laulu, läbi tantsu, läbi kirjanduse. See Eesti loodus, liivlased, siin on nüüd kaart liivlaste asualadest. Põhimõtteliselt suures plaanis jaotatakse liivlased põhjaliivlased, need, kes jäävad siis Liivilahe või sinna Pärnu või Kihnu taha randa. Salatskriiva ja meie heinaste ja see ala. Ja siis on lääne liivlased, need on siis Kurama liivlased. Aga põhiasualad on olnud siis Kuramaal ja siis on Riia ümbruses ja siis on olnud seal Salatskriiva ümbruses. Sellel kaardilt on kenasti näha. Aga praegu on tegelikult ainukesena veel, kuidas öelda, sellist liivlast võib võibolla kohata ja liivi hõngu praktiliselt ainult siis Kurama kunagistes külades näha. Sinna on tehtud ka kaitseala, liivikultuuri kaitseala, see aitab seda teemat hoida ja on moodustatud ka majandusühendus liivad randa, mis peaks tegelema siis selliste majandusküsimustega. Nii, jutt hakkab pikaks minema, aga see laud siin on, kui see neid pilte siis vaatad, et siit tuleb nii mõndagi huvitavat ette. Siin on nüüd osa nendest reisidest, mis me siit Saaremalt ja Sõrvest oleme teinud Kurama retkedele. Siin on nimekiri olemas. Osa reise toimus veel sellel ajal, kui tuli tegemist teha Nõukogude Liidu piirivalvega, aga ülemineku ajal oli mitmeid sekeldus ja kui õnnestus minna ja siin on nüüd kutse Liivi selts, Liivi keeles on liivad it kutsuvad, et kutse siis sõrulaste saarlastele 1995. aastal nende kõige tähtsamale peole, see on Liivi püha ja see on igal aastal augusti esimesel nädalavahetusel. Nii et kes kas teadlikult ja juhuslikult sellel ajal sinna kanti juhtub, et siis ta on alati teretulnud ja oodatud ja siin on juures siis selle aegne tolli deklaratsioon, mis tuli täita, et siit üle mere naaberriiki saaks. Et laevaks oli maavalitsusel kuulnud väike kaater Kiiko ja sellega siis mindi ja palju siin inimesi oli. Meeskonda oli pandud kapten Elmut Rand, madrus Leo Filippov, junga Rain Rand ja stjuardess Red Filippov. Tuli vormistada sellepärast, et väike laev võib võtta ainult 12 reisijat peale. Meeskonna suurus ei ole määratud. Ja nii me saime kokku 12 inimest sinna peale ja siin on see tore seltskond ka. Ja meil ju on Taritus Koimles on ju väga tuntud rahvatantsu ansambel. Siin on nüüd nende reis Kuramaale 95 siis. väga noored inimesed, kui vaatad, see on palju ligi 30 aastat tagasi. Ja siin on mustvalgel on vaata 1992 aasta Liivimaale, et kui tuli improviseerida nii-öelda juhuslikest kohalikest inimestest kunstiansambel, et meid pandi siis esinema sinna. Aga viimasel ajal oli ju meie maakoor käis ju Ventspilsis oma et elamustega, need pildid jõuavad tulevikus eest kõik siia lauale. Ja siin on nüüd suuke voldik Liivi rannast, et kes tahab pärast lapata, et näeb, kuidas liivlased oma maad näevad. Ja see on nüüd ajaleht number 1 liivlased, number 1 ajaleht 1992 aastal. 90. aastat alguses hakkas liivlastel nii-öelda teine ärkamisaeg. Esimene ärkamisaeg oli 1920 kuni 30. Ja siis teine ärkamisaeg hakkas siis, kui oli üldse see meie riikide vabanemine ja siis liivid üritasid oma valda luua, seda ei võimaldatud. Ülemineku ajal või nõuka ajal üritati, liivlased tahtsid, et nendel passi kirjutatakse, et nad on liivlased. Seda ei ole lubatud ja isegi siin Raimond Pauls kirjutab, et ta oli üks nendest, kes sellele taotlusel alla kirjutas ja peale kirja ära saatmist järgmisel päeval kutsuti ta siis Läti keskkomiteesse aru andma, et mida te ikka tahate. Aga praegu on liivlastel passis, on kes tahab liivlane olla, on kenasti kirjas. Ja markeriga on tähistatud võib-olla need olulisemad momentid selles artiklis, mis on võib-olla meile ja merekultuuri seltsile nagu huvitav, et Liivi rannas on vanade paatide kalmistu. Meie kultuuri kontekstis on auväärt, kui me oma vana paadi Jaani tules laseme rõõmuga olematusse, aga seal on siis vanade paatide kalmistu ka lugupidamise avaldus. Nii ja sellest reisist 2020, kui see seltskond siis lohesurfiga säärelt läksid Kurama randa, mis te arvate, kui palju see aega võttis? Nii, on kellel tunnetust. Natuke üle tunni aja. Nii, natuke üle tunni aja. Lohed sõidavad kiiresti, aga ma sellepärast küsin, et praegu, kui on kiire käigulised paadid, kaatrid olemas, sõrvest Kuramale minna, käki tegu, kui nii võib öelda. Kuigi see Irbene väina tõsine meri, seda ei tohi kunagi unustada. See on oma ohvreid juba nõudnud. Ja see pilt on nüüd sellest minekust, siin ühel surfaril oli siis nad vantide külles, oli Läti lipp ja Turgu kuningriigi lipp. Me peame olema diplomaatiliselt korrektsed, et kui me räägime liivlastest, siis peame rääkima ka lätlastest ja Läti lipp peab olema juures. Öösel mul läks uni ära, mul tuli meelde, et meil ei ole siin Läti lippu, aga ma oma varudest ei leidnud ka. Ja nii ta on, see surfi seltskond, kui läks võeti väga suure jooneliselt vastu, nendele taheti hoopis rohkem näidata, kui selleks aega oli, sest nad ju surfarid tulid ju sama tuulega tagasi. Aga üks mõistatus, mida ma ei ole Saarema mõistatuste hulgas veel märganud, võib-olla keegi targem teab, sada silma meres. Mis asi see on? Sada silma meres. Võrk, õige, võrk. Nii. Teel olid mõned
sellest. Sada silma, et siin ongi ja. See pilt ju tegelikult sada silma. Et täpselt samamoodi nagu meie püüame praegus rahude pealt võrguräimest on juba liivlased sel ajal püüdnud, eks ju. Seal on ka väike ülevaade sellest endi peale, et mis aastatel hakkas Liivimaa rahvas nagu juba nagu kahanema, on sõjad olnud ja kõike muud siin et enne ma lugesin teile ilusa luuletuse ja mis nad ise on enda kohta on siin öelnud, et miks nad siis välja suremise ohus on, et loomulikult ei ole kõik nii lihtne ja roosiline. Loomulikult on asju, mida ei puudu, asju, mida enam tagasi ei saa, asju, mida veel on vaja teha, asju, mis võinuksid olla teisiti, kuid see oleks juba teine lugu. Igatahes on liivlased visalt 21. sajandisse sisse saanud, võrdsetena paljude teiste rahvaste kõrval, sageli pingutades rohkem, sageli pidevate väljasuremise ootuste kiuste. Ning läbi ajaloo on liivlased tõestanud ühte. Ükski rahvas ei saa väljasura seni, kuni ta ise seda ei taha.
Koduloolane Kalle Kesküla.
Liivlaste käene on ka Muhus ja Rohnus ja sealt Pärnu poolt alla minnes. Et liivlaste asu ala ja piirnebki Liivi lahega. Palju siin Sõrvemaal Liivi keene on, ma ei tea, ma ei ole seda spetsiaalselt uurinud ja ma pean kohe alguses ära ütlema, et ma olen uurinud rohkem kurelasi. See, keda Leo nimetas siin kuraditeks, oli ka ikkagi üks rahvakild, mis elas Lätimaal ja kellel läks ausult edes veel õnnetumalt kui liivlastel. Sest kui need latkalid sealt Taugavpilsi poolt tulema hakkasid, siis nad eriti ei armastanud neid, kes siin lähene pool elasid. Liivlaste kohta Leo rääkis, kurelaste kohta läks asi veel karmimaks. Nii et kurelaste kohanimed keelati ära, kurelaste isikunimed keelati ära. Mina tean ainult ühte kohanime, kura keelset, see on Klaipeda. Aga see jääb ka hoopis Leedumaal. Nii et see Läti ajalugu on natuke keerulisem kui meie oma, kuigi meie oma ka lihtne pole.
Aga lipp on meil veel ja siis...
No ikka, jah, ei. Väga värk, kas liivlused olid eestlaste ühed kõige lähedasemad sugulased vadjalaste kõrval. Võt vadjalased olid võibolla kraadi võrra isegi eestlastele keeleliselt lähemad. Nende pealin oli see linn, mida me tunneme praegu Novgorodi nime all. Minu kokkupuude Kuramaaga ja selle kandiga algas 65 aastat tagasi. Asi selles, et Nasval oli kena kolhoos kodurand. Tolla, kellel olid sõprussuhted panga kolhoosiga Kuramaal. Ja me käisime paadiga üle. Ma tea, kas sa käisid ka või? Ikka?
Ikka.
No võt.
Kolmkordad.
Jah, ma käisin ka. Ja ma oskasin isegi lätikeles laulda. Vaata, see ongi näide nüüd sellest, et see liivi keel oli väljasuremise äärel, ja latkalid, ma ütlen latkalid, see lätlased on kaasaegsem nimetus. Ikkagi surusid ennast Kuramaale sisse. Ja kui üldse nimetada Kuramaa, mida me siin praegu liivlaste asuolaks nimetame, siis see on ju tegelikult mitte Liivimaa, vaid Kuramaa. Kurelaste asuola. Kurelased ja saalased olid kõige viimased viikingid Läänemerel käisid Sigtunat vallutama siin edasi. Ma sellest võibolla pikemalt ei räägiks, kuigi see valdkond ja viikingid on mind huvitanud palju. Aga tookord see sõprus selle pangakolhoosiga, see kandus edasi ka Saare Kalurisse, mis Saare Kalur loodi 62 aastal, aga see põhilinitsiaator oli Nasvanaine Naime Laht, olgu talle tervist antud. Et tal vist oli seal peigmes ka seal teisel pool Liivi Lahte ja siis sidemed olid väga tihedad. ja käisid need Kuramaa kalamäed siin ka. Käisid ja tehti siin võrgukudumise võistlust ja mis kõik, sporti ja minagi kaitsesin saarlaste au ujumises, ma mäletan. See oli Liivimaal, võtta seal, selle koha nime on Roja. Eesti keeles kõlab natuke kehvasti, aga seal on ka jõgi, nii kui Nasva jõgi. Pandi kaks paati, teine teise palju jää kaldasse, seal vahel oli siis meie ujumisvõistlus. Võt nii.
Sa juba tegid takke peale, et kurelased olid ka kõvad viikingid ja viikingist sa oled uurinud, kui kõvad viikingid tervikuna siis liivlased olid ja kas annab üldse võrdsustada, kas eestlased ja liivlased viikingitena olid enam vähem võrdsed?
Liivlased ei olnud viikingid. Liivlased olid paiksed, rannarahvas, püüdsid kala ja elasid rõõmsalt. Ega siis soome-ugrilased oma põhiolemuselt ei olegi väga sõjakad. Kurelased olid sõjakamad ja nõupidi mitte keegi ei tea, kes need kurelased olid. Mul on täiesti isiklik versioon, et nad tulid nii nagu Skandinaavesse tulid Germaani õimud Põhja-Saksamaalt. Et osa Germaani õime tuli siia Läänemere idakaldale ja et kurelased olid hoopis sealt pärit.
Veel kord pärimusest, Leo Filippov.
Aga paraku vist ei olegi teada, millest on tulnud selline nimetus sellisele nähtusele, nagu mida külmkingaks nimetatakse. Kaire,
Kaire ei tea.
Ma niigaid materjale ja see on just on need Oskar Looritsa materjale, mida on tegelikult väga huvitav lugeda, see on hästi pikk ja põhjalik. Ja see külmkinga nimetus tegelikult tuleb hoopiski algselt võib-olla nagu Saksamaalt või see päritolu, et kus pandi surnuga kirstu kaasa nagu surnu jalanõud või surnu kingad ja samas see nagu näitab ka seda, et surnu jalad või jäsemed ongi külmad. Et tegelikult see külmking ongi nagu vaim, ta on irdhing, et kui inimene on surnud, siis tema hing nagu läheb välja, aga see külmkingaks on kutsutud sellise inimese hinge, kes ei ole nagu rahu saanud või tal on mingid tegemata asju jäänud maa peal. Ja siis ta hakkab rändama ja see külmking on erinevates pärimustes olnud nagu natukene erineva tähendusega ka, et eriti just Liivi pärimuses on ta väga selline laiapõhjaline. Kui seal võrduseks tuua nüüd sõrve pärimuses seda külmkinga, mina olen natukene uurinud tagasõrve pärimust, et seal on ta nagu kitsamalt pigem selline vaim olend, keda inimene juhuslikult kohtab pimedas metsas või tähendab, et ta satub külmkinga raja peale pimedas ja siis ta eksib ära. Ja ta ei oska leida enam koduteed, ta eksleb metsas, kuni siis võibolla läheb valgeks või ja satub kuhugi tuttavasse paika, aga ta ei pruugi ka seda tuttavat paika ära tunda. Aga ütleme selleks äratundmiseks on siis üks moodus, et tuleb võtta seljast ära riided, need pahupidi selga panna ja siis tuleb see teadmine ja see äratundmine, et tegelikult sa oled täiesti tuttavas kohas. Aga Liivi pärimuses on ta laialtasem, seal on külmking esineb ka kodukäijana, kes rohkem käibki kodus kummitamas võibolla ja tagasõrves nagu seda eriti ei ole teada. Aga ta on ikkagi jah, see hinge teema ja see need üleloomulikud jõud nagu.
Isiklike kokkupuutest sul ei ole külmkingaks?
Endal isiklikku ei ole, jah. Ma tean küll, et meie külast käib külmkingarada läbi. Ma ei ole teadlikult sealt läbi käinud. No võibolla on kusagil mujal ka, et aga ei ole kogemust. Aga kõik inimesed ei tunne ka võibolla seda.
Me oleme nõus, et liivlased on sõbralikud ja tahtlikud ja läbi ajaloo siin viimasel ajal on sõbralikud suhted olnud. Aga vähemalt meile õpetatud ajaloos on periood, kus saarlastel ja eestlastel on tulnud sõdida liivlastega, kui liivi vanem Kaupo oli ristirüütlite kambas. Mida sellest arvata?
Nii, selle kohta on seal lugu märksõna Ümera lahing. Ümera lahing, kus eestlased jäid küll peale, aga selles eestlaste vastas olid sakslaste selja taga siis Kaupo organiseeritud liivlased sakslaste toetajatena. No Kaupo sai ise ju õnnetult ju surma Eestimaal lahingus, aga nii ajaloos on teada üks suur lahing, kui Turaida lossi vist piirati mandrieestlased, saarlased, et kuigi see ei õnnestunud, kindlust ei õnnestunud ära võtta, aga see oli selline hea koostöö näide. Aga
Kaupo kohta tuleb ikkagi sealt alustada. Tal võeti poeg ära, viidi Lübeckisse ja koolitati ta siis nii nagu vaja, nii kui meie partei koolis kunagi õiget juttu rääkima. Ja seetõttu Kaupo oli nii-öelda ära ostetud liivlaste päälik, kes kummardas nendele kristlikele vallutajatele ja kelle kaudu siis oli võimalik neid liivlasi värvata ka eestlaste vastu.
Marja Sillove, sinä olet ka siin on nimetatud liivlaste päeval, aga räägime nüüd ka Surve laulupühast. Surve laulupühasid olen ma siin külastanud, mis on siin konsertid olnud eelnevatel suvedel, aga räägime nüüd siis järgmisest.
2024, 6. juuli peaks olema siis see laulupüha päev. Ja liivlastega on see seos, liivlaste päeval peaks sellest rääkima selle pärast, et siis on ka küllad olemas Liivimaa esinduskoor siia meie laulupühale, laulupeo esinema ja võibolla ka omate kontsertiga esinema. Aga siis see näitemäng, mida me siis seal Anseküla kirikuplatsis tahame mängida, on siis omaaegsest pastorist Ansekülas Martin Kõrberist ja tema ideest sõrulused panna laulma ja tuua nendele omakirjutatud laule ja kuidas moodi siis see lugu läks käima ja kuidas sõrulused tõepärast laulma hakkasid ja kuidas tekis siis see või toimus see esimene Sõrvema laulupüha.
Kui palju sõrulustest laulja praegu on? Ma tean, et Anseküla koor on olemas, Salmel on koor.
Anseküla koor on tegelikult ongi, see on Sõrvemaa koor.
See õige, jah.
Jah, ja see on, see hõlmab nii salmelauljad kui ansekülalauljad kui sõrve otsalauljad ja need on seal kusagil paarikümne ringis.
Kas peale liivlaste tuleb veel külaliskollektiive?
No ilmselt kutsume kampa või tähendab rahvamaja kutsub kampa ka naabrid, nii nagu omal ajal 161 aastat tagasi olid naaberkoorid, naabermajad, naaberkihelkondade koorid siis Kärla ja Lümanda kihelkonna ja noh, Taritu koor siis ja kindlasti ka kihelkonna koor ja no meil on väga see kava ei ole veel väga täpselt paigas, aga noh ma arvan, et sellest tuleb üks ilus pidu.
Ülemere tulevad korra liivlased, aga teiselt poolt Ülemere, kas Mandre Eestist ka keegi?
Käivad ka läbi rääkimised praegu Nissi kihelkonnast, Nissi kiriku muusikutega sellepärast, et Jaan Vaidla on ju väga pikalt Martin Kõrberi loomingu ja Martin Kõrberi pärandiga tegelenud ja minu mõelest on ta sellest asjast huvitatud, mine tea, mis moodi see asja saab lõpune välja kujuneda.
Kas repertuaar on ka kuidagi Sõrvemaaga seotud, sest peale Martin Kõrberi me teame ju siin Sõrvemaalt on nüüd ka hilisemaid heliloojad, noh kohe tuleb Sau meelde.
Ma arvan, et see repertuaari paneb paika, meil on loominguline toimkond selle laulupeo korraldamiseks, kuhu siis peaksid kuuluma nii Anu Lepik Sõrvemaakoori dirigent kui Hiie Mook Rahvamaja ja ka vist tuleb appi meile Saaremaa meeskoor ja Ester
Soe.
Ester Soa, jah, issakene, miks see nimi praegu niimoodi kelle peal pidama jäi? Jah, Ester lubas kaapi tulla, nii et jah, nemad panevad selle äppertaari paika.
Mida nüüd tänane päev sulle andis? Mis tunnete, kas sa nüüd koju lähed?
Huvitav oli, sellepärast, et noh, paljust asju ma olen ka lugenud ja teadsin ennem, aga noh, selline kaduvate asjade juures on alati mingisugune salapära ja natuke müstika ja see on huvitav.
Tõepoolest, nii see on. Näitus Salma raamatukogus Liivlaste jäljed Sõrvemaal jääb avatuks 17. novembrini. Järgmine saade Küla vahe lood on Kadi raadios kavas nädala pärast. Kuulmiseni!
Külavahelood.